L'atteggiamento incoerente di questo servo è anche il nostro quando rifiutiamo il perdono ai nostri fratelli. Mentre il re della parabola è l'immagine di Dio che ci ama di un amore così ricco di misericordia da accoglierci, amarci e perdonarci continuamente.
Liturujia neno la Mungu Jumapili ya 24 ya mwaka wa kanisa inajikita hasa katika dhana ya msamaha, kiini cha mafundisho Yesu anayetambua udhaifu wa binadamu katika maisha yake, ingawa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Binadamu daima ataendelea kutenda dhambi, ndio maana Yesu anamjibu Petro mtume kwamba anapaswa kusamehe daima na kwamba msamaha hauna kikomo katika maisha ya mwanadamu. Yesu anafafanua mafundisho yake kwa mfano wa mfalme mwenye huruma aliyesamehe mtumwa wake deni kubwa ambalo lingemgharimu maisha yake na yale ya familia yake katika ujumla wake. Akamsamehe yule mtumwa katili, lakini akashindwa kutoa msamaha kwa mtumwa mwenzake. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco Jumapili iliyopita wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba kiasi kile cha fedha kilikuwa ni kikubwa sana kwa yule mtumwa hakuweza kukilipa, lakini kwa bahati mbaya yule mtumwa katili hakuweza kuonesha wema na huruma kwa mtumwa mwenzake licha ya kumwomba msamaha wa deni ile ndogo aliyokuwa anadaiwa. Bila huruma wala upendo akamtupa gerezani hadi pale atakapolipa deni lake lote. Baba Mtakatifu anakaza kusema pengine watu wa nyakati hizo wanashangazwa na ukatili wa mtumwa yule, lakini hii ndio hali halisi ambayo inawakumba hata watu wa nyakati hizi ambao ni wagumu kuomba na kutoa msamaha wa kweli. Mfano mwenye huruma anayezungumziwa katika Injili ni mfano wa Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, anayethubutu kusamehe kila wakati, lakini pia anawataka waja wake kuwa na huruma kama Baba yao wa mbinguni alivyo na huruma. Kwa wale wote walioonja na kuguswa na ile furaha, amani na uhuru wa ndani baada ya kusamehewa dhambi na makosa yao, wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa msamaha na upendo unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu anafafanua kwamba sala kuu ya Baba yetu, Yesu ameingiza fundisho hili kuu ili wale wanaothubutu kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu wawe tayari hata wao kuwasamehe jirani zao. Msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kielelezo cha upendo kwa waja wake kila mara wanaporejea tena kwa toba na uongofu wa ndani ili kupata msamaha na maondoleo ya dhambi zao. Huu ndio upendo wa dhati kabisa uliomwezesha mchungaji mwema kuacha kondoo 99 na kwenda kumtafuta kondoo mmoja aliyekuwa ametokomea msituni. Hiki ni kielelezo cha wema, upole na huruma ya Mwenyezi Mungu kwa wadhambi wanaotubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Baba wa mbinguni ni mwingi wa huruma na mapendo, anayewataka waja wake kujivika msamaha ili kuwakirimia wale wanaoomba msamaha huo kutoka kwao. Kamwe wasiwafungie malango ya mioyo yao wale wote wanaokimbilia na kuomba msamaha kutoka kwao. Mwishoni kabisa, Baba Mtakatifu Francisco anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumwomba Bikira Maria ili awasaidie kuona umuhimu wa kujisadaka na ukuu wa msamaha na ububujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili hata wao waweze kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya huruma ya Mungu kwa watu wa mataifa. Mwenyezi Mungu ni mwema, ni mwingi wa huruma na mapendo, si mwepesi wa hasira. Mara baada ya sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Baba Mtakatifu alitambua uwepo wa waamini na mahujaji kutoka ndani na nje ya Italia. Lakini kwa namna ya pekee amewataja washiriki wa mbio za marathon kwa ajili ya kuombea amani duniani kwa kupitia katika maeneo na nyumba za ibada za dini mbalimbali zilizoko hapa mjini Roma. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Francisco kwamba tukio kama hili la michezo na utamaduni litaweza kukuza na kuimarisha majadiliano ya amani na utulivu.